Her begynder Drømmeviskerne, Sommerfugleklangen 2 af T.M. Palshoff, indlæst af Ken Vedsegaard for Politikens forlag. Bogen indledes med følgende dedikation. Denne bog er dedikeret alle jer, der tør vælge livets grusvej frem for den forventede. Prolog. Washington, april 1945. Eds kontaktperson havde siddet uroligt på sædet i dineren længe. Den første kop kaffe var for længst drukket. Han så på uret. Dørklokken lød igen, og han kiggede op. Denne gang var det Ed, der kom ind. Duften af frisk kaffe, æg og bacon lå tykt i luften. En af køkkenfolkene hang halvt ud gennem lugen til køkkenet og sludrede med servitrisen. Ed tog sin lyse cottoncoat af og glattede sit jakkesæt. Han virkede overvågen og så sig nøje omkring. De to mænd udvekslede et hurtigt håndtryk, hvorefter Ed satte sig på den modsatte bænk. Begge lænede sig diskret ind over bordet. "Er du kommet afsted alene?" spurgte han. "Ja, jeg tog den lange omvej denne gang," svarede Ed. "Godt. Hvordan går det derinde?" "Kaos. Lige nu er alt i spil. Flere år med en mand i kørestol, og nu en særdeles levende Truman. Secret Service er helt rundt på gulvet. Hvordan klarer han den indtil videre?" "Han virker frisk, modig, men også meget velovervejet. De første dage er gået med at opdatere ham på Manhattan-projektet. Ikke engang jeg anede, at vicepræsidenten ikke var informeret." Dørklokken bimlede igen, og begge kiggede op. Ind kom en dame med sin søn, der skulle have en milkshake. Musikken spillede tilpas højt i baggrunden, til at ingen kunne høre dem. "Hvad er chancen for, at du bliver taget med ind på det nye hold?" "God. Jeg havde et rigtig godt forhold til Anne, og hende lytter han meget til lige nu. Jeg skal med," sagde han med lysende øjne. "Døde han sådan, som man kan læse sig til?" "Ja, mere eller mindre. Han var slidt. Kroppen kunne simpelthen ikke mere. De sidste par måneder kunne jeg overhovedet ikke arbejde på ham om natten. Hans søvn var utilregnelig. Jeg troede flere gange, han sov ind, mens jeg hviskede til ham. Jeg beklager, at jeg ikke kunne nå mere, men han var helt færdig efter valgkampen." Kontaktpersonen lænede sig tilbage på den røde, læderbetrukne bænk. "Ed, du skal ikke beklage. Du har gjort det rigtige. Du er med til at skrive verdenshistorie. Det er godt. Husk, at han er den første senator, der har udtalt sig så ærligt om grådigheden på Wall Street. Han er vores mand. Nu skal du hjælpe ham." Bilerne gled forbi ude på den trafikerede gade. Forårsstemningen havde sat sig i fodgængerne. Krigen i Europa og den amerikanske indblanding havde lagt en dæmper på befolkningen i årevis, men var man uden for hørevidde af den massive nyhedsdækning, kunne man for en stund glemme rædslerne, som udspillede sig på den anden side af Atlanten og i Asien. Nederlaget ved Pearl Harbor 4 år tidligere havde flosset den amerikanske selvforståelse. Nu skulle de balancere 2 krige på en gang. Verdenskrigen var brudt ud i lys lue. "Hvad siger vores medlemmer i Europa?" "Vi har mistet mange. Alle har mistet mange. Men det nærmer sig afslutningen. Vores hovedkontor ligger stadig i Dérol i Paris, men der arbejdes på at oprette en endnu sikrere bastion i Sverige. Flaskerne flyver frem og tilbage fra Churchills kontor, men han bor stort set i en kommandobunker under London, så det er kompliceret at få særlig mange informationer ud, og i bedste fald er de flere dage forsinket. Men han har ikke i sinde at overgive sig." Ed nikkede og tog en tår kaffe. Han pudsede sine sorte hornbriller. "De mener, at det kun er et spørgsmål om uger eller måneder, før tyskerne kaster håndklædet i ringen. Truman har givet generalerne grønt lys til at rydde op i de tyske byer, når sejren er hjemme. Det bliver ikke kønt, men han vil gerne sende et signal til alle, der måtte drømme om at følge i nazisternes fodspor." Kontaktpersonen kløede sig på kinden med en knyttet hånd. Den ordre var også et signal til europæerne om at slippe håndbremsen og lade års opdæmmet vrede regne ned over de tyske byer, så fremt tyskerne kapitulerede. Hvor meget sover han? Meget begrænset lige nu. Han elsker musik, og det afslutter han de fleste aftener med, så det bliver ikke til nok timer. Jeg kan på ingen måde nå at korrigere den beslutning. Et så beklagende ud. Kontaktpersonen nikkede anerkendende. Selvfølgelig ikke. Men vi skal fokusere på Fair Deal-programmet og Japan. Det skal afsluttes nu. Er der noget nyt om Manhattan-projektet? Fair Deal kan blive helt fantastisk. På det punkt er han pragmatisk og meget mere folkets mand end Roosevelt. Manhattan er så tæt på klar som overhovedet muligt, og det jeg har kunnet opsnappe indtil videre er, at han er villig til at gøre brug af teknologien. Eds øjne flakkede lidt, inden de fandt ro i kontaktpersonens blik, hvor i han søgte råd. Hans hjerne kogte. Muligheden for at aktivere brugen af atombomben lå lige om hjørnet. Verden var i opløsning. Krigen havde splittet alle gængse forestillinger og uskrevne regler. Ville det Hvide Hus bruge det snævre åbne vindue til at gøre en ende på lidelserne og samtidig en gang for alle hævne Pearl Harbor? I baggrunden sang Perry Como My Dreams Are Getting Better All The Time. Ikke just den fornemmelse, de sad med lige nu. Kontaktpersonen vidste, der kunne gå måneder, før de to kunne mødes igen. Hans råd var essentielle, hvis Ed skulle nå noget som helst med Truman. Krigen hærgede, dødstallet fluktuerede, afhængig af hvilken kilde man lyttede til. Men alle var enige om, at det skulle tælles i tocifrede millioner. Klanens tyske afdeling havde